Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта берілетін хабарларымыздың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Қазақстан парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусиннің президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы нені білдіреді? Ақорданың ресми үніде Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің төңірегінде болып жатқан мәселе қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің негізгі міндеті әлемдік дағдарысты еңсеру деп мәлімдеді. Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы көтеріліп, орташа есеппен 4000 долларға жетті. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Бағдарламамызды Қазақстанның саяси өмірімен бастаймыз. Ақорданың ресми үніде Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Атап айтқанда Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев пен адам құқықтары және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтистің ойлары бір жерден шықты. Олардың пікірінше Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққолы жалғастырады.
42 айының сонау басында парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың елде ешқандай сайлаудың болмайтынын және сайлаудың 2012 жылы өтетінін мәлімдегені жақсы мәлім. Сол сөзінде президент кезектен тыс сайлау өткізуге не саяси, не құқықты негізді көрмей отырғанын шегелеп тұрып айтқан болатын. Алайда мемлекет басшысының тіпті осындай үзілді-кесілді мәлімдемесі де сарапшылардың кезектен тыс парламент сайлауы өтуі мүмкін деген пікірлерін өзгерте алмады. Ал билік басындағы соңғы тағайындаулар керісінше саяси көріпкел жорамалдардың дұрыстығын тіпті растағандай болды. Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі қарсаңында сайлаудың мезгілінен бұрын өтуі мүмкіндігін өздерінің саяси көзқарастары бойынша бір-біріне тіпті қарама-қайшы келетін екі тұлғада теріске шығармайды. Олар Ақорданың ресми үні, президенттің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев пен белгілі заңгер, адамның құқығы және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис. Мезгілсіз сайлау өтудің мүмкіндігі туралы өзінің пікірін Ермұхамет Мырза алғаш рет жылдың бірінші жартысында, яғни президенттің кеңесшісі болып екінші рет тағайындалуынан санаулы күн өткен мамыр айында айтқан болатын. Арада жарты жылдай өткен соң Азаттық радиосына берген сұхбатында Ермұхамет Мырза сөзбе-сөз былай деп мәлімдеді.
Мен кезектен тыс сайлаудың мүмкін екені туралы өз көзқарасымды айттым. Сайлау теория тұрғысынан мүмкін, теория тұрғысынан.
Президенттің 42-дегі үзілді-кесілді мәлімдемесін негізде келе, оның кеңесшісі бастығының сөзін былай деп түсіндірді.
Что это значит? Это значит, если брать правовую сторону, выборы должны раз там в 5 лет.
Ол не деген сөз? Ол егер оның құқықтық жағын алсақ, сайлау не 5, не 6 жылда бірақ рет өтуге тиіс деген сөз. Ал саяси себептеріне келсек, бұл жерде әңгіме не жөнінде болып отыр? Егер конституцияға түзетулер енгізілетін болса, сонда ғана кезексіз сайлау өтуі мүмкін және ондай жайттар бұрын болды.
Өзінің осы айтқаны жалаң сөз болып қалмауы үшін президенттің бұлбұлы болған жылын шамалы шатастырса да осыдан 10 жыл бұрынғы тарихтан екі мысал келтірді.
В октябре 99 года было внесено несколько поправок Конституции и были досрочные президентские выборы.
1999 жылдың қазан айында Конституцияға бірнеше түзету енгізіліп, президент сайлауы мезгілінен бұрын өткізілді. Өткен жылы ата заңға бірнеше түзету енгізілді де кезектен тыс парламент сайлауы болды.
Азаттыққа берген сұхбатында адамның құқығын қорғаушы Евгений Жовтис те президенттің сөзіне батыл күмән келтірді. Президент Мырза кезектен тыс сайлаудың өту мүмкіндігін теріске шығарғанымен де, әсіресе сайлау туралы заңға өзгерістер енгізу жоспарланып отырғаны ескерілсе, онда біздің елде бір нәрсеге сенімді болу өте-мөте қиын, дейді Евгений Жовтис. Мемлекет басшысының кеңесшісі Ертісбаев сияқты Евгений Жовтистің пікірі бойынша да,
изменение и дополнение закона выборов будет носить такой очень кардинальный характер,
Егер өзгерістер мен толықтырулар түпкілікті болатын болса, ресми биліктің кезектен тыс сайлау өткізу қажет деп айтуына әрқашанда мүмкіндік болады. Өйткеніміз заң өзгерді. Бірақ халықаралық Қазақстан бюросының директоры ерекше атап көрсеткендей, ресми биліктің солай деп айтуына да мүмкіндік бар, айтпауына да мүмкіндік болады. Өйткені кезектен тыс сайлау тағайындауға желеу табылады. Міне сондықтан деп ойын түйеді Евгений Жовтис.
Кезектен тыс сайлаудың өтуі әрден мүмкін. Өйткені менің жорамалым бойынша, егер сәл әзілге салсақ, біздің елде оппозиция серкелерінің барлығы да жаппай сотталу қозғалысымен түгел қамтылған жоқ. Яғни әлі сотталмағандары да бар. Демек, бұл қозғалыс барлығында соттаумен аяқталады.
Қазақстандағы Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина да осындай көзқараста. Время газетіне берген сұхбатында Фокина шамамен мынадай ойын айтып қалды.
Егер Қазақстанда оппозиция жетекшілерін қудалау басталса, онда ол сайлаудың нышаны.
Ал Азатқа берген сұхбатында Евгений Жовтис.
Вот у нас как-то так странно сложилось, что все, кто есть в оппозиции, они либо отсидели, либо оштрафованы, либо получили условные сроки.
Оппозиция қатарында жүргендердің барлығы не түрмеге отырып шықты, не айыппұл төлеп үлгерді, не болмаса шартты түрде сотталды. Міне бізде оппозиция серкелерін соттауды көздеген жаппай қозғалыс жүріп жатыр.
Аккуратно переводиться в разряд лиц судимых.
Деп күрсінгендей болды. Оның ойынша дәл қазір Козловқа, Тоқтасыновқа және тағы басқаға қарсы қозғалған соңғы қылмыстық іс осыған дейін сотталып үлгерген оппозиция өкілдерінің қатарын толықтырғандай болады. Осылайша оппозиция жетекшілерін бірте-бірте түгел сотталғандардың қатарына қосу жалғаса береді. Президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың бізге берген кеңесі бойынша сайлау тақырыбын сөз еткенде оның құқықтық жағына назар аудару керек.
Надо исходить из правовой стороны.
Конституциялық өзгерістер болса, оған екі мысал бар, онда біз сайлау өткізуден қаша алмаймыз, дейді президенттің бұлбұлы.
Есть уже два прецедента, мы не сможем избежать.
Бұл Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев еді. Қымбат тыңдарман, бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қазақстан билігінде бірқатар ауыс түйістер болды, яғни парламент мәжілісінің спикері Аслан Мусин президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалса, ал Орал Мұхамеджанов мәжіліс төрағасы қызметіне сайланды. Белгілі саясаткер Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің маманы деп есептейді, және оның пікірінше Мусиннің президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы елде кезектен тыс сайлау өтетінін аңғартады. Бұл туралы толығырақ Сұлтан Ханаққұлының хабарынан тыңдайсыздар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бойынша парламент мәжілісінің спикері болып келген Аслан Мусин президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалды. Ол туралы мемлекет басшысы дүйсенбі күні үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде хабарлады. Президент әкімшілігін басқарып келген Қайрат Келімбетов Самұрық қазына ұлттық игілік қоры басқармасының төрағасы болып тағайындалды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тағы бір жарлығымен мемлекеттік Самұрық холдингі мен қазына тұрақты даму қорын біріктіріп, жаңа холдингтің директорлар кеңесін басқаруды премьер-министр Кәрім Мәсімовке жүктеді. Басқа жұмысқа ауысуына байланысты деген сөз тіркесімен Әділбек Жақсыбеков Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары лауазымынан босатылып, ол қызметке президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болған Дархан Қалитаев тағайындалса, бұрын Павлодар облысын басқарған Қайрат Нұрпейісов оның орынбасары болып белгіленді. Президент Назарбаевтың жаңа тағайындауларының ішінен Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалуы ерекше назар аударады. Кезінде Атырау облысын басқарған Қазақстанның Беларусьтегі бұрынғы елшісі, қазір Қазақстан Компартиясының қатарына қайта қосылған Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің үлкен маманы деп атайды.
Бұл Мусин сайлаудың маманы. Мен совет кезінен білемін, совет кезінде жаңа обкомның инструкторы болды. Сол кезінен бір бұл сайлаумен жұмыстанатын еді. Бұл кісі сайлау кезінде бұрын дұрыстап, өзінің қолының келген жерін дұрыстап пайдаланады. Бұл дүниеде жүрген жерде ешкімге шегелмейді. Соған қарағанда жаңағыдан ойым келіп отыр, солай қойғаны сол сайлауды жақындап кетірғанның бір себебі болар деймін. Өйткені бұл қай жерде болса да жаңағы мына оппозициямен күресу, жаңағы дауысты тартып алу, алдау бұның қолына жақсы келеді. Егер де конституция бойынша қарайтын болсақ, бұл жаңағы мәжілістің төрағасы үлкен орын, сенаттан соң бұл үшінші орында тұрған мемлекет орны. Бірақ та біздің Қазақстанда оған қарамайды. Бізде көбінше кім денесіне жақын президенттің, сол жақын сол үлкен орын болып шығады. Өйткені соның бәрі болашағын шешетін сол президент екеуі. Сондықтан бұған Мусиннің қуаныш күні.
Ғазиз Алдамжаровтың мәлімдеуінше, Атырау облысында 4.5 жыл әкім болып отырған кезінде Аслан Мусин ешқандай игі істі атқарған жоқ.
Талан-таражға салу, жаңағы байлықты дұрыстап, елге дұрыстап пайдаланған жоқ. Тіпті бір мәселе бәлен жылда жұмыстанған күкірт, қазір 12 миллион далада жатыр теңізде. Сол халықтың бәрін ауру өтіп. Сол мәселені шешкен жоқ бұл. Бұл ел аралап, елдің жағдайын білген кісі емес. Сондықтан мен айтайын деп отырған, бұл кісі біздің елге, біздің Атырауға ештеңе пайда әкелген жоқ.
Атырау өңіріндегі белгілі оппозициялық саясаткер Жұмабай Доспанов та Аслан Мусиннің жаңа қызметке тағайындалуын сайлаудың белгісі деп есептейді.
Орталықтың саяси тапсырысын орындауда енді ол кісі қамшы салдырған жоқ. Сайлау болсын, елмаса демократиялық оппозицияға қысымшылық көрсетуде ол енді жоғарының тапсырмасын бұлжытпай орындады. Президент әкімшілігінің жетекшісі болып жатса, мен ойлаймын, алда тағы бір сайлау болайын деп жатқан сияқты. Егер сол сайлауда бұрынғы Атыраудағы іс-әрекетін қайталаса, онда енді Аслан Есболайұлы, білмеймін, тарихтың алдында ол енді жауап береді деп ойлаймын.
Жоғарыда Ғазиз Алдамжаров атап көрсеткендей, атазаң бойынша парламент мәжілісінің төрағасы мемлекеттік билік сатысындағы президент пен сенат спикерінен кейінгі төмен тұратын үшінші тұлға. Ал тағы да конституция бойынша Аслан Мусиннің мәжіліс спикерінен президент әкімшілігінің жетекшісі лауазына дейін төмендетілуі іс жүзінде оны президенттен кейінгі екінші саяси тұлға етеді. Ал Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметінен босатылған Әділбек Жақсыбековке келсек, оның келешек тағдыры да жұрт назарында. Қайрат Келімбетовке дейін президент әкімшілігін басқарған Жақсыбеков соңғы кезде өзінің телефон әңгімелері таспаға жазылып, интернетте жарияланған материалдардың басты кейіпкері болды. Ол материалдарда Әділбек Мырза қуыршақ оппозициямен ойнайды. Әділбек Жақсыбеков үлкен саясатқа бизнестен келді. Саясатқа дейін ол Цесна корпорациясын құрып, билікте жүрген кезінде корпорация алып империяға айналды.
Бұл Сұлтанхан Аққолының хабары болды. Сонымен саясаттанушылар Астанадағы бірқатар жаңа тағайындаулар кезектен тыс сайлаудың өтетінін аңғартады деп есептейді. Бұл рас па жоқ па оны уақыт көрсетер. Ал біз енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайық. АҚШ президенті Джордж Буш тығырыққа тірелген банктерге жаңа көмек жоспарын жариялады. Түркменстан өзінің оңтүстік Йолатан Осман газ кенішін әлем бойынша ең ірі 5 кеніштің біріне кіргізіп отыр. Ирақ мұнайы инвесторға зәру, дейді Ирақ министрі. Ирақ христиандарына жасалған шабуылды Америка құрама штаттары айыптап отыр. Беларусь президенті Александр Лукашенко енді Еуропа елдеріне бара алады. Лукашенко Алтайға виза тыйымынан құтылды. Пәкістан президенті Қытайға сапармен барды. Асиф Али Зардари Бейжіңнен қаржылық көмек сұрайды. Сирия президенті Башар Аль-Асад қол қойған құжат бойынша Сирия Ливанмен дипломатиялық байланысын қайта қалпына келтірмекші. Черногория полициясы шерушілермен шайқасты. Босния полициясы күдікті 4 серпті тұтқындады. Біріккен ұлттар ұйымының сотының айтуынша Балқан соғысының қос қашқыны ұсталуы тиіс. Ресей мен Қытай өзара шекара дауын шешті. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің төңірегінде болып жатқан мәселе қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің негізгі міндеті әлемдік дағдарысты еңсеру деп мәлімдеді. Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыз. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Осыдан бір жыл бұрын Австрия соты өз елінде үстінен қылмыстық іс қозғалған президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевті Қазақстанға беруден бас тартқан еді. Осыған орай Қазақстан Австрия сотының бұл шешіміне наразылық білдірген болатын. Рахат Алиевтің төңірегінде болып жатқан мәселе қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Сұлтан әңгімелейді.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі Вена қаласына қылмыстық іске байланысты жергілікті соттың шешіміне толық наразылығын білдірді деп хабарлайды министрліктің баспасөз қызметі. Австрия соты Рахат Алиев бастаған 4 азаматты ұстап, Қазақстанға беруден бас тартқандығы айтылған еді. Осы мәселе төңірегінде саясаткер Әзімбай Ғали өз ойын төмендегідей жеткізді.
көптеген баспасөзде Рахат Али жексұрын болып көрсетілді. Ол расты шығар, бірақ ондай адамдар біздің қоғамға керек деп ойлаймын. Мүмкін оның айтқаны, оның жазғаны шындығы аз шығар. Бірақ аз болса да шындық бар болуы мүмкін. Сондықтан қоғамда альтернативалық пікірлер болу керек деп ойлаймын. Оның бұндай әрекетке барғаны азаматтықтың белгісі деп ойлаймын. Мүмкін одан бұрынғы әрекеттері дұрыс емес болған шығар. Бірақ батылдығы, азаматтығы жоқ емес деп ойлаймын.
Рахат Алиевтің соңғы мәлімдемелері билік пен оппозиция арасында да түрлі пікір туғызды. Осыдан бір ай бұрын оппозицияға жақын бір топ қоғам белсенділері мен жекелеген тұлғалар президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қатысты мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдеме жасаушылар қазақстандық құзырлы мекемелердің Австрияның заң орындарымен тығыз байланыс орнатып, оны шешуді тез арада қолға алуын сұраған еді. Олардың талаптарында Австриядағы тиісті органдар аталған қылмыстық іспен танысу үшін ресми астана қажетті құжаттарды түгел әзірлесін. Екіншіден, қылмыстық іс бойынша куәлерді қамауда отырғандарды Венаға жеткізуді қарастырсын. Үшіншіден, Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық іске қажетті процестердің жүргізілуі толық қамтамасыз етілсін деп атап көрсетілген. Сондай-ақ олар Австрия билігі Рахат Алиевті қайтарған жағдайда адам құқықтары сақталмай, іс әділетсіз қаралуы мүмкін деген желеумен оны Қазақстанға бермей отырғандығын, алайда Вена үкіметінен Рахат Алиевке қатысты сот процесін сол елдің заңы бойынша жүргізу туралы шешім қабылдауын сұраған болатын. Алматыдағы Алмалы аудандық сотында өткен жылдың қараша айында басталған ат шулы Нұрбан кісі бойынша сот үкімі 15 қаңтарда шыққан еді. Аталған қылмыстық іс бойынша 24 айыпталушының аты аталса, Қазақстан аумағынан тыс жерде жүрген олардың бесеуі басты айыпталушы Рахат Алиев, оның оң қолы Вадим Кашляк, Әлнұр Мұсаев, Төлеген Имашев және Виктор Сапожников еді. Алайда олардың сырттай сотталғанымен әлі бостандықта жүргендігін Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева бұған Қазақстан үкіметінің араласпағандығымен түсіндіріп отыр.
Все усилия прилагать к их розыску должны не только мы.
Жоғалған екеуін іздестіруге олардың жақындары ғана емес, осы қылмысты жасаған адамдардың да туыстары араласуы керек. Әлнұр Мұсаев, Вадим Кашляк, Рахат Алиевтің де туыстары осы елде өмір сүріп, бала сүйіп, тіршілік еткісі келсе, олар да бізбен бірге іздестіруге атсалсын. Түптің түбінде сол адамдардың жасаған қылмысына оның туыстары жауапты болады. Сондықтан олар қоғам алдында тазалансын.
Причастны к этому, и они должны очиститься перед обществом.
Деді Армангүл Қапашева. Саясаткер Жасарал Қуанышәлі президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің маңайында болып жатқан атышулы дау-дамайға ата мен күйеу баланың өзара келіспеушілігі негізгі себеп болып отыр деді.
Рахат Алиевтің сол кезінде жоғары лауазымды қызметтерде болып, үлкен мүмкіндіктерге ие болғандығы қазіргі қолында бар материалдарды шығарып жатқандығынан да көрініп тұр. Бұл жерде ол бір елдің, халықтың, мемлекеттің мүддесін ойлап осындай әрекет жасап отыр деп айту ол да келмейтін жағдай. Рахат Алиев те өзінің жаңағы жасаған нақты қылмыс әрекеттері үшін бұндай емес, басқа жағдайда сотталу керек. Қазір енді ол Назарбаевтың берген нұсқауымен жүріп жатқан соттар, ал ол заң бойынша жүру керек соттар қай-қайсысы да. Сол кезде сол заң негізінде жүрген сот шынайы жағдайды осылай істе, осындай жолмен жүргіз, осындай нәтиже бер деген нұсқауымен жүрген соттан шындықты күту мүмкін емес.
Рахат Алиевтің шарықтау мен құлдырау кезеңдері жайында Азаттық радиосы талай мәрте хабарда берген болатын. Рахат Алиевтің елші болған Австриядан Қазақстанға қайтпай қалғаны және белгілі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосы Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өзімен сұхбат өткізген болатын. Бұл сұхбаттың мазмұнымен біздің қос тілді интернет парақшамыздан таныса аласыз. Ол үшін ағылшын әріптерімен www.azattyq.org деп теріп, веб-сайтымыздың сол жағындағы VIP сұхбат деген бөлімімізге кіріңіз. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттық толқындарынан адасып қалмаңыз.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattyq.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің үш басшысына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті оларға заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып, салық төлемеген және өздеріне келген азаматтарды заңсыз емдеген деген айыптар тағып отыр. Бұл жөнінде толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейді.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің үш бірдей басшысына қарсы заңсыз кәсіпкерлікпен және аталмыш шіркеуге келген азаматтарды заңсыз емдеген деген айыппен қылмыстық іс қозғады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің баспасөз хатшысы Болатбек Сүлейменұлы үстерінен қылмыстық іс қозғалған азаматтар заңсыз кәсіпкерлікпен айланысып келгенін тінту кезінде табылған заттар анықтап отыр дейді.
Саентологтарға тиесіліп, мекенжайларға тінту жұмыстары жүргізілді. Тәркіленген қаржы бухгалтерлік құжаттар дәлелдеп отырғандай, бұл діни бірлестік басшылары жүйелі түрде ешбір лицензиясыз ақылы білім беру және медициналық қызмет көрсету істерімен айналысқан. Және бұдан қомақты пайда тауып отырған, бірақ мемлекетке ешқандай тиесілі салықтар төлінбеген.
Сондай-ақ 8000 адамның жеке басына қатысты жинастырылған құжаттар мен заңсыз дәрілер табылғанын Болатбек Сүлейменұлы растап отыр.
Тінту жүргізу кезінде елімізге заңсыз әкелінген және сертификатталынбаған шетелдік дәрі-дәрмектер партиясы сондай-ақ саентологтармен байланысы бар деген 8000-нан астам адамдардың тек жеке бастарына қатысты жасырын сипаттағы ақпараттар сақталынған мұрағатта тәркіленді. Бұл құқықтық сараптама орталығы және Қазақ Тағам Академиясының сарапшыларының қорытындылары бойынша ұйымның тазару бағдарламасы деп аталатын процестерінде қолданылған дәрілік заттардың дозалары едәуір жоғары болған.
Алматыдағы саентология шіркеуіне барғанымызда шіркеу тұрған жер жекеменшік жер аумағы болып саналатындықтан кіргізбейтіндіктерін айтып, іштен адам шақырды. Аты жөнін атаудан бас тартқан әйел, шіркеу басшыларына қарсы қозғалған іске қатысты еш нәрсе айта алмайтынын, әрі олардың аталған іске байланысты қандай да бір түсініктеме беруге уақыттары жоқ екенін жеткізді.
У нас за последний месяц по всему Казахстану в саентологию пришло более 1000 человек. Вот, за последний год более 8. В принципе, можете сами думать, как кому это интересно закрывать организацию, которая дает людям помощь.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы саентология деген жасанды дін мақсаттар байы екенін айтады.
Саентологияның негізін қалаушы ол Америка Құрама Штаттарының азаматы Лафайет Ронал Хаббер деген кісі. Ол 1911 жылы туылған, 1986 жылы дүниеден өткен. Ол өзі жастайынан психикалық ауру ұшыраған. Жаңа дін ойлап тапсын деген ғой. Бұның сол негізгі ар жағындағы түбірі сол. Әлемнің ғалымдары қабылдамаған. Ғылым ретінде қабылдамаған соң, бұл оны дін деп мәркесі сондықтан да шайтани ілімнен біз халқымызды сақтандыруымыз керек. Бұл керек өзі дін демес, бұл дін демес. Сандырақ сияқты нәрсе. Баюдың түрі.
Ал психолог Күләш Есіркегенованың айтуынша, саентология адам санасына кері әсерін тигізеді екен.
Әр түрлі өздеріне қажеті ойлар тудырады. Адамның мінез-құлқы өзгереді, көзқарасы өзгереді. Өздеріне қажеті адамның жүріс-тұрысы олар қалыптастырады. Былай қарағанда ол негізі психологиялық әдісті қолданады. Адамның психологиясының заңдылықтарына негізделген. Да, олар бір жағынан ақша жинайды көп, екіншіден адамның да өте теріс әсер етеді. Үкіметтің қауіпсіздігіне өте теріс әсер етеді. Работа спецы.
Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт қысқаша хабарландыруымызға ден қойыңыз. Қазан айының 26-сынан бастап Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық толқындарын тауып алып, біздің хабарларымызды тыңдауға шақырамыз. Сіздер сондай-ақ Азаттықтың хабарларын azattik.org деген қос тілді веб-сайтымыздан таба аласыздар. Әлде Азаттықпен бірге қалыңыз, өткені сіздер қазір соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар. Микрофон алдына мен әріптесім Нұрлтай Үркімбайды шақырамын.